Areena.
Mä olen Tiina. Tässä on Katri. Ja on täysin mahdollista, että ehkä kaikki on hyvin.
Olen ajatellut, että sellainen ultimaattinen sankaritarinan rakentaja nykyajassa on, tiedätkö, Eckhart Tolle, tämä suuren yleisön rakastama henkinen opettaja, jonka alkuperäinen nimi ei ollut Eckhart Tolle, mutta mä en muista, mikä se on. Mutta kuitenkin hän on kertonut, että 29-vuotiaaksi asti hän oli masentunut ja ahdistunut ja nukkui öitään puistossa ja ilmeisesti kärsi kodittomuudesta. Kunnes sitten yhtäkkiä sai valaistuksen ja pääsi eroon kaikista peloista. Ymmärsi, mistä tässä maailmassa on kyse. Ja silloin hän vaihtoi sen etunimensä Eckhartiksi jonkun 1200-luvulla eläneen teologin mukaan ja lähti kiertää Englantia henkisellä valmentajana. Ja sen jälkeen hän julkaisi esikoisteoksensa, tuli myyntimenestys. Oprah esitteli sen kirjan televisio-ohjelmassaan muutama vuotta myöhemmin. Ja sen jälkeen se on ollut kuule pelkkää nousukiitoa. Tollen seuraavat teokset nousi Yhdysvaltain myyntilistojen kärkeen ja fykyä sataa päälle. Ja mä oon vaan niin miettinyt, että tää on vaan tosi jännittävä keissi, koska tää liittyy nimenomaan henkiseen valmennukseen. Se liittyy hyvin paljon tähän ennennäkemättömän suureen hyvinvointitrendiin, millä ollaan ratsastettu jo pitkään. Mutta samaan aikaan tämä tarinankaari on niin saakelin tunnistettava. Että miten me rakastetaan näitä tarinoita niin paljon? Ja onko se sen takia, että on vaan niin houkuttelevaa olla se altavastaajan puolella, koska olisi tosi tylsää aina tsempata sitä tyyppiä, millä menee jo valmiiksi hyvin. Mutta jotenkin nämä aina noudattaa sitä samaa tarinankaarta. Ryysyistä rikkauksiin.
Palataan noihin tarinoihin siis ihan hetken päästä, mutta sanoitko siis, että 29-vuotiaana valaistui ja sitten alkoi tämä menestys?
Mun mielestä joo. Ja jos en väärin muista, niin olen ehkä tehnyt jonkun faktan tarkistuksen, mutta kannattaa suhtautua aina varauksella.
Eli mulla olisi tässä vielä useampi kuukausi niin kuin aikaa. Se saattaa nyt tapahtua.
Ja näissä valaistuksen saamishommissa, niin jos on alle 33-vuotias, niin mä mietin aina sitä, että Jeesus oli keskinkertainen puuseppä 33-vuotiaaksi. Ja sitten hän vaihtoi alaa, hän valaistui, hänestä tuli Jumalan poika, me kaikki tunnetaan hänet. Mutta mä oon joskus alkanut ihan googlaan sitä, että onko mitään muistikuvaa niistä puutöistä, mitä hän siis teki puuseppänä. Ja hän ei oikeasti oli siinä ilmeisesti aika huono. Siis silleen niin kuin oikeasti tosi semi plus 7.5.
Eli on vielä monta vuotta aikaa
on
räpeltä, ties mitä.
On.
Kunnes musta tulee sitten.
Uusi tuleminen.
Niin.
No mutta kuitenkin se on ollut vaan mulla semmoinen voima-anekdootti, mitä mä mietin, kunnes mä täytin 33 ja ikkuna sulkeutui.
Ja vieläkään et valaistunut. Ei ole seuraajakuntaa. Paitsi on sulla enemmän siellä Instassa, kun sillä Jeesuksella oli niitä opetuslapsia. Mut joo, tarinat. Mä en jaksaisi lukea enää yhtäkään sellaista visiomaista otsikkoa siitä, kuinka vaikkapa Tiina 30 vuotta sairastui burnouttiin ja sitten hän toipui ja oivalsi, mikä on työelämän salaisuus. Ja sit sitaatti, nyt olen menestyneempi ja tehokkaampi kuin koskaan. Koska totta kai jotenkin tässä ajassa myös tollaiset kriisitilanteet ja sairastumiset ja burnoutit täytyy verhoilla siihen sellaiseen sankarin tarinaan viittaan ja menestystarinaksi. Ja kyllähän ihminen siis saa kertoa omasta elämästään just sellaista narratiivia, kun haluaa. Ja hienoa, jos ihminen haluaa etsiä vaikka oppeja niistä hankalista elämänvaiheista. Mutta se, mikä mua jotenkin rassaa, on se sellainen median luoma kuvasto siitä, että miten omista vaikeuksista ja haavoista ja ylipäätään elämästä siis kerrotaan. Että aina jälkikäteen, aina selviytyjänä, aina sankarina. Vaikka todellisuudessa tarina on koko ajan kesken.
Viime vuodethan on puhuttu tosi paljon tarinataloudesta tai siitä, että käytännössä tarinat pyörittää meidän taloutta ja ne saattaa usein ohittaa myöskin faktat. Ja meitä myöskin manipuloidaan tarinoilla, mutta toisaalta me saadaan paljon voimaa ja uskoa tulevaan hyvistä tarinoista. Mutta sitä, mitä mä vielä enemmän kuin niitä tarinoita jotenkin mietin, niin liittyen tuohon, mitä sä sanoit äsken, niin me ollaan myös nykyään tosi hanakoita rakentaa henkilöbrändiä itsellemme. Ja siinä tulee just vastaan tämä, että kun se meidän tarina on aina kesken, niin me ei voida niinku rakentaa sitä henkilötarinaa loppuun kerralla. Koska jos ihminen rakentaa vahvaa henkilöbrändiä, otetaan esimerkiksi vaikka somevaikuttajat, niin sä oot silloin aina sen brändis vanki myöskin. Ja sit näkee näitä keissejä, että vegaanivaikuttaja söi balilla kanaa, skandaalit ja vastaavat. Ja tää vegaanivaikuttaja söi balilla kanaa esimerkki nyt on vanha kuin taivas. Musta tuntuu, että se tuli joskus 10 vuotta sitten. Ja hän sitten meni uutisiin korjaamaan sitä, että kyllä hänen lautasella on kanaa, koska hän tartti jotain kasvisproteiinia ja sitä ei ollut siihen aikaan saatavilla ilmeisesti siellä, missä hän reissasi. Mutta pointti on se, että jos sä rakennat itsellesi tosi tarkasti määritellyn brändin, niin sä oot tuomittu epäonnistumaan, sä oot tuomittu feilaamaan jossain kohtaa, koska ihmisyyttä ei voi rakentaa sille samalla lailla kuin jotain tuotteen brändiä.
Niinpä, ja se on jotenkin hurjaa, miten kovat vaatimukset meillä on vaikka vaikuttajille siinä, että jos joku ihminen haluaa edistää ilmastoaktivismia tai puhuu kestävämmästä elämäntyylistä, että mikä se täydellisyyden vaatimus sitten on hänelle, koska sehän on sellainen vaatimus, mikä on ihan mahdotonta yhden ihmisen näissä rakenteissa edes saavuttaa. Mutta jos se ihminen auta armias kierrättää väärin tai käy lomamatkalla, niin sitten hän on tilivelvollinen siitä tuhansille ja tuhansille ihmisille siellä somessa.
Ja senkin mä siis tavallaan ymmärrän. Niin. Mä oon myöskin tuohtunut siitä välillä, kun joku oikeasti mainostaa siis vaikka kaukomatkoja. Somessa mä oon silleen, että no millä järjellä, mutta ehkä siinä on tekemistä sen kanssa, että kuinka täydelliseksi me maalataan itsemme. Jos sä rakennat itsellesi epätäydellisen brändin, niin silloin sulla on myöskin varaa tehdä niitä virhearvioita. Ja totta kai niin kuin jossain, no kaukomatkailussa se ehkä mitä mä mietin on se, että onko tätä nyt eettistä ihan oikeasti tässä maailmanajassa, kun katsoo vaikka viime vuoden loppukesän lämpötiloja, niin onko silloin aiheellista mainostaa lähtevänsä Kreikkaan lomalle. Mutta jos sulla on epätäydellinen brändi, jos sulla on brändi, joka sallii sulle sen, että sä voit mennä ja epäonnistua ja oppia, ja sulla on myös mahdollisuus pyytää anteeksi, niin silloin se myös antaa anteeksi.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Ja sit samalla mua mietityttää se, että kuinka siihen tulee taas se semmoinen tietynlainen autenttisuuden vaatimus, että jos joku ihminen jakaa hyvin tarkkaan rajatusti jotain omasta elämästään, jostain aiheesta, mistä hän haluaa puhua, niin kyllähän siellä takana silti siitä huolimatta on oikea ihminen, joka joutuu tekemään monimutkaisia päätöksiä ja valintoja, mutta se ei välttämättä halua jakaa niitä sinne someen itsestään. Että siinä on se epätäydellisyys tuo turvaa ja sitten samalla siinä on se joku semmoinen autenttisuuden vaatimus, johon voi olla hankalaa vastata. Se on monimutkainen juttu. Mähän mietin tätä siis omalla kohdallani. Mä en koe olevani vaikuttaja, mutta mä koen olevani tietyllä tavalla asiantuntija. Ja esimerkiksi vaikkapa tämän podcastin tekeminen jännittää minua, koska mä oon tottunut puhumaan enemmän asiantuntijana. Mä oon tottunut tekemään enemmän sisältöä asiantuntijaroolista käsin. Ja täällä mä nyt sitten tölvin menemään ja kerron elämästäni ihan mitä sattuu. Niin mä oon joutunut käymään semmoista omaa sisäistä keskustelua tämän kanssa, että mulla täytyy olla tilaa olla ihminen ja silti vakavasti otettava asiantuntija. Mutta se on ollut haastavaa mulle. Ja mä en edes ole siis ihminen, jolla olisi jotenkin 10 000 seuraajia tai hirveän jotenkin tunnettu. En mä ole tunnettu missään, mutta silti mä mietin tällaista asiaa.
Tunnistatko jotain juttua, minkä sä olisit vaikka jättänyt viime aikoina tekemättä? Tai joku, mitä sä oot harkinnut, että sä oot tullut siihen tulokseen, että ei sovi sun brändiin?
Niin kuin mun elämässä vai somessa vai missä?
Okei, no vaikka silleen, että sä oot tehnyt sun elämässä jotain ja sit sä oot päättänyt jättää sen pois sun somesta, koska se ei sopisi brändiin.
No en kyllä, mutta siis mä oon aika laiska päivittämään mun arkea ylipäätään sinne someen. Että aika paljonhan sieltä jää siis näkymättä, mutta ei siitä syystä, etteikö ne sopisi mun brändiin. Mulla ei tuu mieleen mitään sellaista. Tuleeko sulla mieleen jotain tollaista?
No joo, tulee, mutta mun on vähän hankala just erotella sitä, että liittyykö se johonkin eettisyyteen vai oikeasti henkilöbrändiin, että ei olekaan niin jalo ihminen kuin mitä luulee olevansa. No jos mä lentäisin johonkin lomalle, niin se olisi luultavasti sellaista, mistä mä en haluaisi sanoa somessa. Nythän päätin lähteä siis vaikka maata pitkin matkustaa, mutta se on samalla, se on myöskin seikkailu. Se on samalla mulle tärkeä ympäristöllinen valinta, mutta se on, herra Jumala, se on kyllä brändikysymys myöskin. Ehkä jos mä ostaisin jotain vaatteita uutena, niin mun olisi vähän, tai niin kuin, että mä en koe, että mun brändi vaikka kuuluisi sellainen, että kattokaa, mitä mä kävin ostamassa. Tai silleen, että mä huomaan, että jotenkin tuntuu, että ärsyttävyyteen saakka haluaa mainita koko aika, että mä oon sitten dyykannut tai mä oon löytänyt tämän kirpputorilta tai mä sain tämän. Mä en ole käynyt missään ostamassa mitään, mikä on myöskin omalla lailla tavallaan vähän valhetta, koska kyllä sitä välillä käy, mutta sitten sen jättää vaan tiedäkö niin kuin mainitsematta. Tai sitten hei, mulla on tosi kiva luomiväripaletti ja sitten mä ajattelin sitä jotenkin hehkuttaa ja sitten mä olin silleen, että en mä ole ihminen, joka voi mistään meikistä laittaa someen, niin kuin, että mitä vittua, että onko mä sitten joku makeup artist. Tai niin kuin, että mä ajattelin semmoinen, että en mä ole tämmöinen ihminen, joka voi mistään oikein ulkonäöstä puhua. Totta kai mä voin puhua ulkonäöstä. Tai voin mä olla silleen, että mulla on kiva luomiväripaletti ja mä oon opetellut tekemään tällaisia UV-rajauksia. Mutta niin kuin siitä mulle tuli tosi vahvasti, että mä nimittäin laitoin siis vähän sen tyyppisen storin pihalle ja mä mainitsin siinä jonkun kosmetiikan, mistä mä tykkään. Ja mä oikeasti vaihelin puoli tuntia, että pitäisikö mä ottaa tää pois. Että onhan tää nyt, tiedätkö, vähän niin kuin out of brand. Eikä kukaan sitä multa odota, eikä mullakaan ole mitään, tiedätkö, massoja, jotka siellä seuraa, että mitä hän tekee seuraavaksi. Mutta silti jotenkin, että ei tää on minä. Tässä on nimenomaan ehkä se hassu ero, että joku meikin kosmetiikan suhteen, mähän puhun niistä arkielämässä mun ystäville. Mä fiilistelen tosi paljon luonnon kosmetiikkaa ja saatan vaihtaa jotain kokemuksia, että mitä on käyttänyt. Mutta somessa mä ajattelen nimenomaisesti, että tämä ei kuulu mun brändiin. Joten silloin se ei myöskään ole sidoksissa mun identiteettiin, vaan se on nimenomaan siihen somebrändiin.
Tosi kiinnostavaa.
Ja mä oon myös näköjään tosi siis kesken tämän kanssa, että mä nyt vaan oksentelin ulos kaikkea, mitä tuli mieleen.
Ei, mutta tässä tulee, mä taas näen, että sä oot ajatellut tätä tosi paljon enemmän. Nyt mä huomaan yhden, mitä mä teen. Mä jaan astrologiameemit mun läheisille kavereille, mutta en kaikille.
Ei, mutta toi on myöskin siis vitsi toi close friends lista. Siitä näkee kyllä, että mihin ihmiset vetää sen julkisen brändinsä rajan, vaikka olisi, tiedätkö, vaan satoja seuraajia. Siis silleen, että tällä ei ole oikeasti kyse siitä, että sulla on niitä massoja seuraamassa, vaan siitä, että ihmiset kyllä tosi tarkkaan valikoi. Ja joskus itselle tulee semmoinen olo, että miksi tämä on close friends, siis, niin kuin, että menikö tämä tänne vahingossa? Mm. Tai niin kuin, että jotenkin ihan sairaan vieto juttu.
Mulle se vihreä lista on sellainen, että mä kerron sinne enemmän sille vähän niin kuin kavereille. Tiedätkö, että ne on semmoisia kaverijuttuja, että mä ajattelen, että ne ei ole välttämättä niin kiinnostavia kaikille. Ja sitten siinä on se, ne astrologiameemit, jotka on mun mielestä hauskoja.
No mä varmaan vaan siis ripuloin kaikkea. Mutta mun mielestä on hauska, kun ihmiset sanoo vihreä lista, koska siis mullahan tulee mieleen vihreän puolueen ehdokaslista. Tai niin kuin, että mä oon ollut tosi confused tästä, kun ihmiset sanoo vihreä lista. Ja mä oon silleen, mitkä? Edarivaalit? Kuntavaalit? Eurovaalit?
Miksi sä olet vihreällä listalla?
Sinä!
Mutta mä oon myös todella otettu aina, kun mä näet, että mä oon jonkun ihmisen vihreällä listalla. Koska mä oon että et sä luotat muuhun, ihanaa.
Myös mun mielestä se on tosi viehättävä, siis nimenomaisesti se jaottelu siinä, että mikä on vaikka sitä somebrändiä, mikä on sitä identiteettiä. Ja mikä on muuten vaan performoimista, koska näissä on pieniä nyanssieroja. Et ihmisethän performoi aina. Se ei ole pelkästään someen liitoksissa oleva ilmiö.
Nyt kun sä jotenkin puhut tästä, niin mä alan tajuta tätä asiaa. Että kyllähän niin kuin Tiina Svensk somepresenssi on paljon lempeämpi, mitä mä oon sitten ehkä oikeasti. Että mä jotenkin pyrin olemaan siellä jotenkin semmoinen paljon ymmärtäväisempi, lisäämään jotenkin tietoa ja ymmärtämään ja selittämään lalala. No mutta se on se mun seksuaalikasvattaja.
Niin, se on se ammattibrändi.
Kyllä. Niin. Sitten kotona todella paljon vähemmän ymmärrän. Ja sanon tosi paljon niin kuin suorempaa ja tulisemmin. Joo.
Ja tää on tosi mielenkiintoinen aihe. Mä siis tosi mielelläni luen esimerkiksi ihan vaan jengin graduja kaikesta tästä. Ei kaikki ihmiset ole viestinnän ammattilaisia, mutta silti niin kuin heilläkin on jotenkin rakentunut tämä, koska me viestitään niin paljon ja me ollaan niin paljon enemmän näkyvillä, että jotenkin jokaisesta on tullut semmoinen niin kuin viestinnän alan amatööri. Muistaaks, kun puhuttiin joskus Julia Turenin kirjasta Kaikki kuluttamisesta?
Joo.
Niin siinä taidettiin itse asiassa erotella silleen, että ihmisen niin kuin olemassa oleminen ilman mitään performointia on sitä, että ihminen tekee asioita, joita itse sattuu vaan haluaan tehdä. Ja sitten kun aletaan performoimaan, niin sitten se on sitä, että ihminen alkaa miettiä, että miltä tekeminen näyttää ulkoa käsin. Ja samoin myöskin identiteetti on jossain no en muista missä, määritelty niin, että se ei ole sitä, mitä sä ajattelet itsestäsi, vaan se on sitä, mitä sä ajattelet muiden ihmisten ajattelevan susta.
Toi oli se munkki, mitä me tutkittiin silloin joskus menneinä aikoina, se Jay Shetty.
Ah, se cool munkki.
Joo, cool munkki. Se miljonääri munkki, joka sanoi tolleen.
No niin.
Pakko olla totta.
Mutta se on hyvä määritelmä. Tai se oli mulle silleen, what? Niin kuin pieni aivoräjähdys. Koska mä en ole ikinä ajatellut identiteettiä niin, mutta sitten mä aloin havaitsemaan sitä, että näinhän se saattaa muun muassa olla esillä, että se on absoluuttinen totuus.
Niin se ajatus oli siis se, että identiteetti on se, mitä sä ajattelet muiden ihmisten ajattelevan sinusta.
Joo, just niin.
Jolloin jos sulla on joku uskomus siitä, miten muut ihmiset sut näkee tai miten ne sua katsoo, niin sehän voi olla myös hyvin rajoittavaa. Tai sitten vapauttavaa. Riippuu, mitä sä ajattelet siitä. Sillä munkilla oli ihan pointti siinä.
Mutta joka tapauksessa ei ole mitään järkeä rakentaa itsestään mitään sankaritarinaa tai sen tyyppiseen tarinan kaareen pohjaavaa brändiä, koska identiteettihän ei ole koskaan valmis. Joten on jotenkin tosi turhaa keksiä mitään klousausta sille omalle tarinalleen, koska sitten kun se klousaus oikeasti lopulta koittaa, niin ei ole enää kertomassa sitä tarinaa eteenpäin.
Niinpä, ja toi on tietyllä tapaa hirveän lohdullista ja samaan aikaan me otetaan valtavasti paineita vaikka siitä, että kun me nähdään niin paljon niitä tarinoita ulkopuolelta, niitä sankaritarinoita ja menestystarinoita, miten toisenkin burnoutin jälkeen vihdoinkin tajusi elämän tarkoituksen ja perusti 5 yritystä ja meni munkiksi ja miljonääriksi ja minne ikinä. Mutta kun oikea elämä ei toimi niin ja me ollaan niin monen asian kanssa vaiheessa ja me muututaan koko ajan, niin sitten me otetaan siitä valtavasti paineita, kun se meidän oma kokemus ei istu siihen, mitä me nähdään, että miten muut ihmiset mukamas elää ja on. Mutta noista sankaritarinoista, niin sä Katri sanoit mulle joskus tosi tarkan huomion siitä, että me molemmat ollaan tehty tätä. Sä oot tehnyt tarinankerrontaa alkoholin kanssa ja mä oon tehnyt sitä abortin kanssa. Mä oon siis kertonut aikaisemmin julkisesti siitä, että mä oon tehnyt raskauden keskeytyksen ja antanut siitä pari haastattelua. Ja tää on tosi jännä, koska tietyllä tavalla mä ymmärrän, mitä sä meinaat. Ja sitten tietyllä tavalla mä en näe sitä mun omaa abortista puhumista silleen jotenkin tarinallistamisena tai sankarin tarinana. Mutta tää voi olla myös ihan sitä, että mä oon ihan liian kiinni siinä mun kokemuksessa ja mä oon sille itse sokea.
No voi myös olla, että se on enemmän reflektio mun puolelta tai että mä katson sitä mun omaa tarinaa, mitä mä oon toistanut viime vuosina monta kertaa, mikä on se, että join liikaa, sitten lopetin, sitten tapahtui tätä ja tätä. Siinä on vähän sellaista raitistuneen ihmisen sankaritarinaa. Mä oon yrittänyt olla varovainen senkaan, että mä en vedä sitä jotenkin mihinkään loppuun, et koska mä en vaikka oikeasti voi tietää, mitä mun raittiudelle tapahtuu ja jotenkin ihmiset on kysynyt sitä multa, että mitä mä sitten kelaisin, että kun mä oon julkisuudessa puhunut mun raittiudesta, että jos mä päädynkin taas juomaan, niin mitä se sitten tekee sille mun julkiselle tarinalle? Ja sitten se on myöskin tavallaan hassu kysymys, koska jos mä päätyisin uudestaan juomaan, niin mulla saattaisi olla paljon isompia ongelmia kuin se, että mitä mun julkiselle tarinalle tapahtuisi. Että se luultavasti ei olisi silloin se, mitä mä ajattelisin. Mutta who knows? Joka tapauksessa siis mä oon vaan itse huomannut, että mä oon vähän niin kuin toistanut sitä tuttua tarinan karta, sitä mikä näyttää aallonharjalta. Mennään pohjalta ylöspäin, sitten tulee joku kulminaatio ja sitten siitä mennään kohti voittoisaa loppua. Ehkä sillä mä jotenkin vertasin sitä siihen sun aborttitarinaan, mutta toki sä et ole rakentanut sitä ihan silleen määrätietoisesti.
Niin, mä koen, että siinä ehkä mun ammatti minä jotenkin suojasi mua, että kun mä tiesin, että jos mä koskaan tulisin tahtomattani raskaaksi, niin mä olin jo etukäteen päättänyt sen, että mä tiesin, että mitä mä teen, mä keskeytän sen raskauden ja se oli mulle päivänselvä juttu ja sitten mä suhtaudun siihen myös sellaisena. Samaan aikaan se on siis terveydenhuollon toimenpide, mikä tehdään ja sitten samaan aikaan se on mulle todella polttava ihmisoikeuskysymys, josta täytyykin puhua. Niin mä jotenkin ajattelin, että okei, että mä menin tämän läpi ja sen takia mä haluan puhua siitä julkisesti, koska mulla ei liity siihen vaikka jotain sellaisia vaikeita tunteita, mitä monilla voi liittyä. Ja että jos minä tuon sen oman tarinani näkyväksi tämän asian kanssa, niin se voi tarjota lohtua ja vertaistukea hyvin todennäköisesti ihmisille.
Joo, mutta mun mielestä on jännä, minkä sä sanoit siitä, että sä myös tavallaan vertaistuellisessa hengessä kerroit sen tarinan. Ja niin mäkin oon kertonut sen mun taas niin kuin dokaamistarinan. Mä oon ajatellut, että ehkä se voisi vähentää jonkun ihmisen yksinäisyyttä. ehkä jollekin ihmiselle ei tule niin alienoitunut olo, kun se tajuaa, että on muitakin, ketkä näitä kelloja käy läpi. Ja toisaalta siis siksihän me niitä tarinoita kerrotaan, niin kuin, että se on koko tarinan kerronnan ydin.
Niin, ja kyllähän toi jotenkin kertoo meistä myös sellaista jotain viestiä, että ehkä me ollaan empaattisia ihmisiä, kun me ajatellaan, että no ehkä joku voisi tästä saada tukea. Koska sitten esimerkiksi vaikka se raskausaika, kun silloin kun mä tein raskauden keskeytyksen, niin Suomessa oli voimassa vanhempi aborttilaki, jolloin piti odottaa 2 lääkärin lausuntoa ennen kuin sai tehdä raskauden keskeytyksen, mikä mulla kesti 10 päivää. Ja se oli lyhyt aika, koska mä menin osittain yksityisen kautta tämän prosessin läpi. Olin sillä tavalla onnekas. Niin se raskausaika oli sellaista aikaa, että se ei ollut sankarillista ja siitä mä en ole juurikaan puhunut julkisesti. Mutta jos mä jostain itselleni kertoisin sitä sankaritarinaa, niin se on se aika. Ihan vaan sen takia, että mä haluan maalata itselleni kuvan sellaisesta rohkeasta ja sisukkaasta naisesta, joka sen läpi meni. Tuosta sitten herää sellainen kysymys mieleen, että millaisia tarinoita me itselle kerrotaan itsestämme. Koska kyllähän se asioiden tarinallistaminen auttaa meitä jäsentämään ajatuksia ja hahmottamaan meille tapahtuneita asioita. Mutta se on tosi kiinnostavaa, että millaisessa roolissa niissä itse on. Ja esimerkiksi vaikka itselle on ollut nuorena naisena tosi tärkeä ymmärtää, että minä olen siis aktiivinen toimija elämässäni ja tekemisissäni ja toiminnassani. Koska en mä joskus pienempänä välttämättä saanut hirveästi sellaista mallia jostakin saduista tai leffoista, mitä me katsottiin, tai sarjoista. Jos miettii jotain 2000-luvun alun mediakuvastoa, niin sehän on ollut silleen aika naisvihamielistä.
Niin on. Mulle tulee mieleen ainoastaan Suorilta yksi poikkeus, ja siis se on Pikkumyy. Jos mä mietin niin kuin mun varhaisen lapsuuden suurimpia vaikuttajia.
Ja mä olin siis 9-luokan vikana päivänä, kun sai pukeutua, tai piti pukeutua joku hahmoksi, niin mä olin Pikkumyy.
Joo.
Ehkä just ton takia. Ja tämä on tosi kiinnostava, koska mä en ole siis ainoa, joka tätä hommaa on miettinyt. Psykologi Anne Haikola avaa hänen Instagram-tilillä sellaista asiaa kuin narratiivinen identiteetti. Mulle tämä oli siis kiinnostavaa ja narratiivinen identiteetti tarkoittaa siis tarinamuotoista identiteettiä. Se vastaa kysymyksiin, kuten kuka olen, kuinka minusta on tullut minä ja mihin olen menossa. Ja Haikola kertoi myös Instagramissa, että on havaittu, että ihmiset siis hahmottaa elämäänsä kuin vaikkapa romaania tai elokuvaa. Et elämää voi yksittäisen tarinan sijaan myös tarkastella novellikokoelmana, johon mahtuu vähän kaikenlaista.
Siis että kannattaa siirtyä tarkastelemaan elämänsä novellikokoelmana eikä sellaisena kronologisena tarinana, lineaarisena.
Ei vaan, että voi tarkastella sellaisena romaanina tai elokuvan tyyppisenä tarinana.
Hahmotat se kumpaa sä vaikka hahmotat?
No mä en ole oikein itse ajatellut selkeästi varmaan kumpaakaan.
Okei, koska musta tuntuu, että mä hahmotan helposti sen romaanityyppisen tarinankerronnan, mutta mulla menee aivot todella tangentille siitä, että olisi tavallaan jotain sellaisia kohtausmuotoisia novellikokoelmamaisia paloja elämässä.
Mä itsekin ehkä enemmän hahmotan sitä silleen romaanimuodossa, mutta mä jotenkin ymmärrän myös sen novellityyppisen ajattelun, koska itse ajattelen niin, että sitä tarinaa voi vaikka kertoa sille, että mikä on sun varhaisin muisto tai mikä on joku merkittävä kokemus, joka muutti sun elämän suuntaa, jonka tavallaan joka piirtää sellaisen viivan, että oli aika ennen ja aika jälkeen. Tai että jotain tärkeitä muistoja nuoruudesta tai aikuisuudesta, niin nehän voi olla sellaisia novellin kaltaisia hetkiä, joista ajattelen, että ne elämän luvut jotenkin muodostuu. Mutta jotenkin toi oli tosi lohdullinen tiedonmurunen ja ajatus, jonka mä poimin mukaan ja jota mä jäin jotenkin selkeästi miettimään. Koska se toi mulle sen ajatuksen, että elämän ei tarvitse olla vaan se joku sankarin tarina, jolla on selkeä alku, keskikohta ja loppu, vaan mä voin itse myös miettiä ja vaikuttaa siihen, miten mä suhtaudun mun menneisyyteen. Että kerronko mä tarinaa selviytymisestä ja surusta ja haasteista, mitä se voisi siis todellakin olla. Vai onko se tarinaa ilosta ja ystävistä ja seikkailusta? Mitä se voisi myös ihan yhtä hyvin olla? Että kumpaa mä valitsen kiinnittää huomioni, lainkaan väheksymättä tai jotenkin painamatta sitä toista puolta pois?
No kun tuossa on just mun mielestä sellainen mielenkiintoinen juttu, että me yleensä kerrotaan ne meidän tarinat sitten, kun me ollaan jotenkin päästy niistä vaikeista hetkistä yli. Me kerrotaan toipumistarinoita vaikka tosi paljon. Ja tässä nyt taas näkee, että kato, mä tuun täältä alkoholismitarinoiden kulmasta. Mutta ala heti miettiin toipumista. Mutta toipumista myös siinä merkityksessä, että me saatetaan puhua meidän eroista ja sydänsäryistä vasta sitten, kun on pahion takana. Me puhutaan siitä, mitä masennus meille opetti vasta sitten, kun me ollaan siitä toivuttu ja meillä on jo lääkkeet alla ja arki on alkanut palautua normaaliksi. Ja se vähän värittää sitä tarinaa, että meillä onkin toipumistarinoita, meillä ei ole niitä tarinoita siitä vaikka sairauden keskeltä. Mutta sitten taas toisaalta mietin sitä, että no minkä takia mä en postannut mitään silloin, kun mä aktiivisesti join ja häpesin juomistani. No siksi, koska mä häpesin niin aktiivisesti sitä tilannetta. Että toisaalta siitä vaiheesta olisi ollut tosi vaikea muodostaa mitään koherenttia tarinaa, mikä tarjoilla ihmisille. Ja mikä mahtuu johonkin tiettyihin merkkimääriin.
Niin, ja kun se tilanne oli päällä ja sulla oli ehkä siinä kohtaa tärkeämpääkin tekemistä kuin olla tilivelvollinen.
Niin kuin juominen.
Mä en tarkoittanut sitä noin.
Tarkoitin. Ja sitten tähän on vielä yksi semmoinen kulma. Että mä oon kuullut monen media-ammattilaisen milloin missäkin oppaassa tai ihan livenäkin sanovan, että älkää kertoko julkisuudessa tai somessa asioita, joita te ette ole vielä käsitelleet loppuun. Tiedätkö, että ei saisi kertoa keskeneräisiä rikkinäisiä kokemuksia, joissa on vielä haava auki. Koska sitten se toipumisprosessi saattaa
olla pidempi ja monimutkaisempi.
Joo.
Niin.
Joo, mä jäin tätä nyt tosi, joo, just noin.
Ja sitten jos miettii sitä, että kyllähän sitä aina välillä vastaan tulee vaikka joidenkin julkisuuden henkilöiden vuodatuksia siitä, kuinka heitä on vaikka petetty tai jätetty. Ja se tunne on niin voimakas siinä hetkessä, että sitä kuvaillaan jotenkin todella suurin ylisanoin. Koska sitähän se jumalauta on, kun sydän särkyy niin kuin pahimmillaan. Niin se, miten sellaista viestiä sitten kohdataan julkisesti, niin sehän on ihan hirvittävää ja näyttää meille myös sen, että ei kannata. Että kommenttikentät täyttyy siitä, että tämä on naivia ja tämä on yksinkertaista ja eihän näin nyt sovi tehdä. Tai että onpas tämä nyt tunteen vallassa kirjoitettu ja sitten lehdistö villiintyy, koska siitä saa kovia otsikoita. Että kyllähän se mediaympäristö myös opettaa meille sen, että ei kannata kertoa sellaista keskeerästä tarinaa, koska julkisesti se kohdataan näin.
Mutta silloin lopputuloksena on nimenomaan ne tarinat, joissa vaikeudet on jo voitettu ja sankari on palannut kotiin.
Ja helpompaahan sellainen tarina on myös kertoa siitä kohtaa, kun se tarina on ikään kuin jo saanut sen loppuhuipennuksensa ja päätöksensä, koska sitten sä myös hahmotat, mitkä ne sen tarinan vaiheet on ollut. Ethän sä siinä, kun sä vasta rämmit kohti jotain maaliviivaa, niin välttämättä tiedät, mitä kaikkea tuleekaan vastaan ja mikä on merkityksellistä ja missä ne harha-askeleet on ollut.
Lisäksi on varmaan myöskin paljon helpompaa hyväksyä niitä harha-askeleita ja niitä ikäviäkin oppeja, jotka on joutunut käymään läpi, jos voi tosiaan ajatella, että ne on opettanut meille jotakin. Että silloin se ei ole turhaa, se kärsimys ei ole ollut turhaa. Elämän epäreiluus ei ollut pelkästään satunnaista epäreiluutta, vaan sillä oli joku tarkoitus. Silloin se on helpompi hyväksyä, että näin mulle kävi.
Ja sehän on nimenomaan sen tarinan kertomista itselleen, kun sä kerrot sen, että mikä se tarkoitus on ollut. Koska ei välttämättä kaikki ihmiset myöskään löydä sitä jotain tarkoituksenmukaisuutta tai oppia tai mitä ikinä sille tarinalle haluaakaan merkityksiä antaa niin niistä tapahtumista.
Mutta jos palaa siihen Eckhart Tolleen ja sitten siihen miljonäärimunkkiin. Niin välillä näissä tarinoissa jotenkin soisi, että ihan vaan selviytyminen riittäisi, eikä aina tarvitsisi olla menestyjä. Musta tuntuu, että se voisi muokata meidän todellisuutta ja maailmankuvaa tosi, tosi kivaan suuntaan.
Ja jotenkin tuohon selviytymisestäkin puhumiseen liittyy se sellainen siellä takana soiva arvotus siitä, että on ne menestymistarinat. Ja sitten valitsemme puhua selviytymisestä. Tiedätkö? Että koska meidän maailma on niin täynnä niitä menestystarinoita ja sankaritarinoita ja otsikot huutaa niitä, niin on jotenkin sellainen valinta, että joko menestyt tai sitten vain selviydyt. Mutta kun eihän elämä ole joko tai. Eihän elämä ole vaan kaksi vaihtoehtoa, vaan siihen mahtuu ihan sikana vaihtoehtoja ja sävyjä ja värejä siihen väliin. Joten minkä takia puhua edes selviytymisestä sen menestymisen sijaan, kun voisi puhua ihan vaan elämästä sen kaikkine eri sävyine ja vaiheineen. Jotenkin tuota ajatusta mä oon pyrkinyt itse itselleni muistuttaa tässä viime aikoina. Ehkä mun ei myöskään aina tarvitse tietää, että mihin se mun tarina on menossa ja mitä seuraavaksi tulee. Että mä voin vaan seurata, mitä tapahtuu ja kyllä se jossain kohtaa mulle selviää.
Tähän lopuksi olisi muuten kauhean hyvä, että sinä siellä kirjaudut nyt Yle Areenaan, lisäät meidät suosikiksesi painamalla sydäntä ja sitten painat vielä kelloa, niin sä saat aina, siis ihan aina, ilmoituksen, kun meidän uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan. No niin, vaikka!